гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Нобелеўскі камітэт пры Каралінскім медычным інстытуце ў Стакгольме абвясціў першага лаўрэата самай прэстыжнай навуковай узнагароды ў свеце Нобелеўскай прэміі. Прэмія ў медыцыне за 2014 год прысуджаная грамадзяніну ЗША і адначасна подданаму Вялікай Брытаніі Джону О'Кіфу і навукоўцу з Нарвегіі, мужу і жонцы Мэй Брыт Мозер і Эдварду Мозеру за даследаванне мозгу чалавека. Нобелеўскі тыдзень традыцыйна пачынаецца з абвяшчэння лаўрэата ў галіне медыцыны і фізіялогіі. У аўторак, 7 кастрычніка, Нобелеўскі камітэт абвесціць лаўрэата ў фізіцы, а на наступны дзень у хіміі, затым у літаратуры. Імя ўладальніка Нобелеўскай прэміі міру стане вядома 10 кастрычніка, а ўладальніка прэміі ў галіне эканомікі 13 кастрычніка. Сума кожнай з Нобелеўскіх прэміяў у 2014 годзе складае 8 мільёнаў шведскіх кронаў, што эквівалентна 1 мільёну даляраў. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка і памочнік дзяржсакратара ЗША Вікторыя Нуланд на сустрэчы ў Кіеве абмеркавалі пытанні па павелічэнні амерыканскай фінансавай дапамогі ўкраіне. Пра гэта паведамляе прэсавая служба прэзідэнта Украіны. У паведамленні адзначаецца, што ў кантэксце прадастаўлення амерыканскай дапамогі абмяркоўвалася важнасць прыняцця ва ўкраіне прэзідэнцкага антыкарупцыйнага пакету. 7 кастрычніка адбудзецца пазачарговае пасяджэнне Вярхоўнай Рады Украіны, на якім плануецца разгледзець пакет антыкарупцыйных законапраектаў. Суразмоўцы абмеркавалі выкананне менскіх дамоўленасцяў дзеля ўрэгулявання ў шэрагу раёнаў Данецкай і Луганскай абласцей. У прыватнасці адзначалася неабходнасць усталявання поўнага кантроля над украінска-расейскай мяжой. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Данецку ў выніку абстрэлу мінулай начы разбураныя некалькі жылых дамоў. Паводле удакладненых звестак гарадской рады, 5 кастрычніка ахвярамі абстрэлу сталі 2 чалавекі. Яшчэ 13 былі параненыя. На ўсходзе Украіны мінулая ноч прыйшла за без абстрэлу пазіцыі ўкраінскіх войскаў, паведаміў кіраўнік Цэнтру ваенна-палітычных даследаванняў Дмітры Тымчук. У той жа час у прэсавым цэнтры спецапарату операцыі ў Донбасе заявілі, што ў баях з украінскімі вайскоўцамі за апошнія суткі загінулі 4 сепаратыстаў. У Марыюпалі ноч прыйшла спакойна, украінскае войска кантралюе наваколлі гораду, абстрэлаў не зафіксавана. У Крыме знойдзенае цела знікла пры канцы верасня Эдэма Асанава. Пра гэта нашай радыёстанцыі паведаміла сестра загінулага ФРД. Паводле яе словаў, цела Асанава знаходзіцца ў моргу Эўпаторыі, і ён будзе пахаваны 7 кастрычніка ў горадзе Сакі. Прадстаўнікі крымска-татарскай абшчыны, да якой належаў Асанаў, заяўляюць, што церпяць уціскі знявагі пасля таго, як большасць гэтай цюркскамоўнай групы, якая вызнае іслам, выступіла супраць анексіі Расіі Крыму. Крымскія ўлады не каментавалі знікненне Асанава з тых часоў, як ён знік 29 верасня. Невядомым застаецца таксама месца знаходжанне Іслама Джапарова і Джаўдэта Ісламава. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.